Ühe tuntud muusikaali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Majanduse kasv ei olnud Hitleri ainus eesmärk. Riigi sotsiaalpoliitika lõi uue sakslase, kes oli kapitalistidele võrdväärne partner ja aitas otsida lahendusi ja tegi koostööd. Mitte ei raisanud aega marksistliku doktriini alusel klassivõitluseks. Seega võitsid kõik. Võitis riik, võitsid eraomanikud, võitsid töölised. Vastavalt marksistlikule doktriinile häsitati klass klassi vastu seisus, seisuse vastu ja sellega viidi riik peaaegu hukkumiseni. Saades aru, et selline käitumine on kõigile hävitav, olgu siis ettevõtjale, töölisele või riigile, lahkusid praktiliselt kõik töölised marksistlikest ametühingutest. 1932. aastaks olid marksistlikud ametühingud kõrvuni võlgades. Saanud aru, et kokkukukkumine on vältimatu, hakkasid need liidrid varastama. Tühjaks varastati kogu ametühingute struktuur. Juriidiliselt ja tehniliselt varastati ju neilt inimestelt, keda ametühingud oleksid pidanud kaitsma ja aitama. Marksism oli oma nime määrinud ja igas punktis alla käinud. Sotsiaalselt, moraalselt, finantsiliselt. Iga inimlik ettevõtmine nõuab liidrit. Isik, kes juhib tehast või ettevõtet, on ka selle asutuse eest vastutav. Tema kohus on kontrollida ettevõtte tööde igat aspekti. Hitleri kontseptsiooni alusel pidi iga juht muretsema mitte ainult oma tehase, vaid ka tööliste pärast, keda ta juhtis. Kompetentsus oli peamine kriteerium. Mitmed isikud, kes ei olnud selleks suutelised, kaotasid oma ärid ja muutusid omanikest palgatöölisteks. Töölisi kaitses ettevõtja omavoli eest töökohal suur hulk juriidilisi dokumente. Need seadused tagasid, et töölisi austataks selle nimel, kes nad olid, kaastöötajad, mitte
ette nimetud mutrikesed suures masinavärgis raha teenimise nimel. Iga firma omanik oli kohustatud tegema koostööd ettevõtte ametühinguga, et koos paika panna reeglid, mis määrasid kes, mida ja kuidas teeb. Asja iva oli selles, et sellised määrangud ei tulnud riigilt, vaid iga ettevõte või ettevõtete grupp pani ise paika optimaalsed reeglid, mis aitasid tööviljakuse tõusule nii juhtide kui töötajate osas. Riik määras ainult, et need reeglid peavad määrama tööaja pikkuse, palga maksmise viisi ja aja, ohutuse reeglid antud ettevõttes ning need reeglid peavad olema kättesaadavad kogu ettevõtte ulatuses igale töölisele. Selline huvitav lähenemine lõi olukorra, kus ettevõtted võistlesid omavahel, kellel on õiglasemad reeglid ning püüdsid ausalt konkureerida teiste omataoliste ettevõtetega. Üks esimesi ja suuremaid soodustusi, mis seadustati kolmandas riigis, oli palgaline puhkus. Prantsusmaa vasakpoolne rahvarinde valitsus väitis hiljem, et just nemad võitsid 1936. aastal vastu seaduse, mis määras ühe-kahe nädalase palgalise puhkuse. Nagu varem ja ka hiljem juhtus, võitsid vasakpoolsed lihtsalt kelleltki au, mis neile ei kuulunud. Hitler seadustas palgalise puhkuse juba 1933. aastal ja palgalise puhkuse pikkuseks oli Saksamaal määratud 3-4 nädalat. Kolmandas riigis kehtestati seadusega, et palgalist puhkus saab iga tööline. Eelnevate valitsuste ajal oli palgalist puhkust 4-5 päeva aastas, kuid paljud töötajad, eriti noored, ei saanud sedagi. Hitler soosis noortöölisi. Nemad said igal aastal palgalist lisapuhkust kuni 18 tööpäeva. Idee oli selles, et noorel inimesel läheb taastumiseks rohkem aega. Ja pealegi peab ju leidma aega pereloomiseks, naise leidmiseks, laste sündides peab nende kasvatamises osalema ka isa. Põhipuhkus oli 12 kalendripäeva. Sealt edasi, alates 25 aasta vanuselt oli põhipuhkus 18 päeva. Kui isik oli töötanud ettevõttes 10 aastat, sai puhkuse pikkuseks 21 päeva, ehk siis keskmiselt 3 korda rohkem kui 1936. aasta Prantsusmaal, kus oli võimul sotsialistide valitsus. Hitler oli esimene, kes seadustas standardse 44-tunnise töönädala. Kõik ületunnid olid tasustatavad kõrgendatud tariifi alusel. Sellist korda ei olnud sellel ajal mitte kuskil ning see muutus Euroopas reegliks alles pärast teist maailmasõda. Ning ka kehtestatud 8-tunnise tööpäeva puhul tekkis võimalus teha inimestel ju ületunde, seega tõusis palgatulu. Veel üks uuendus oli pikk kuni 2-tunnine lõunapaus, et töölised saaksid kasutada kõiki neid mugavusi, mida suurettevõtted olid kohustatud uute tööseaduste alusel omama, nagu spordiväljakud, saunad, aiad. Eelnevalt oli töökaitse olnud praktiliselt olematu. Nüüd ei saanud tööandja enam ainult oma suvast sõltuvalt inimest vallandada. Tööandja pidi vallandamisest ette teatama 4 nädalat. Ja pärast vallandamise päeva oli töötajal õigus otsus edasi kaevata 2 kuu jooksul sotsiaalse õigluse kohtusse, mis oli samuti loodud Hitleri idee alusel. Töö usaldusnõukogud loodi selleks, et tekiks dialoog töölise ja tööandja vahel. 1934. aastal vastu võetud tööseadus ütles nii. Igas ettevõttes peab toimima dialoog juhtide, omanike ning tööliste vahel, et ettevõte oleks ühtne üritus, mis teenib nii omaniku, töölist kui ka riiki ilma omavaheliste konfliktideta. Kokku loodi 2 asutusest koosnev kompleks, mis vahendas sotsiaalseid suhteid töövaldkonnas. Ning need olid sotsiaalse õigluse kohus, tööusaldusnõukogud ja töökomissionid. Sellega loodi süsteem, mis praktiliselt välistas tööandja omavoli töötajate suhtes ja ka ametühingute praktika iga tühja asja puhul streikida. Tööseaduse artikkel nr. 35 deklareeris. Iga ettevõtluse liige peab olema vastutav oma ettevõtluse suhtes. Seletatuna siis nii, et iga juht ja tööline pidi eelkõige tundma muret oma ettevõtte hea käekäigu pärast, kuna hea ettevõtte oli kasulik neile mõlemale. Kui ettevõtet juhib isik, kes ei ole selleks võimeline, siis käesoleva seaduse alusel on õigus selline juht töölt kõrvaldada. Selliste postulaatidega tööseaduses muudeti tööandja osaks süsteemist ja vastutavaks oma töö eest ja ka oma tööliste ees. Tööandja ei olnud enam ainult see, kes keelas, käskis, poos ja laskis. Ka tema allus seadustele ja reeglitele, mis olid kõigile sarnased ning kõigile kohustuslikud. Seadus tekitas olukorra, kus igat tööandjat austati seni, kuni tema austas üldiseid reegleid. Iga ettevõtte, kus töötajaid vähemalt 20, oli kohustatud moodustama tööusaldusnõukogu, kuhu kuulus 2-10 inimest antud ettevõttest. 10. märtsil 1934 vastu võetud tööseadus määras. Inimesed valitakse nõukogusse salajase hääletamise teel kõigi palgaliste töötajate poolt. Hääletamisel osalevad ka õpilased, kes on saanud vähemalt 21-aastaseks. Hääletamine toimub, kui pannakse iga nime ette number, kus 1 märgib enim pooldatud kandidaati. Võimalus on ka märkida mitte soovitavat kandidaati selle inimese nime maha tõmmates. Erinevalt ärinõukogust enne Hitleri aega, mis oli ainult 1 klassi tööriist teise rõhumiseks, muutis töö usaldusnõukogu otsustamise 2-poolseks. Ühendades liikmeid ettevõtte igalt tasandilt, oli tegemist vahendiga, mis oli huvitatud lahenduste leidmisest, mitte aga konfliktide tekitamisest. Olles kohustatud tööseaduse nõudel leidma võimaluse koostööks, tekkis töökohtadel suurema usalduse ja suurema tootlikkuse õhkkond. Tööusaldusnõukogu eesmärk on luua ettevõttes tööandjate ja töötajate vahel usalduslik õhkkond. Ta on kohustatud osa võtma kõikidest vaidlustest, mis on seotud töökoha probleemidega. Alates usalduse tekitamisest lepingu osapoolte vahel, kuni normide kinnitamiseni antud ettevõtte harus. Kui ettevõttes tekivad konfliktid, siis nõukogu ülesanne on jõuda selgusele põhjustes ning vajadusel luua regulatsioon, et hoida ära sarnase juhtumi kordumine. Juhul kui ettevõtte juhile määratakse riiklik sanktsioon, siis peab sanktsiooni algataja ära kuulama ka nõukogu seisukoha asjas ning sellega arvestama. Tööseadus 1934. Tööseadus määras, et enne oma kohale asumist nõukogus pidid selle uued liikmed andma vande. Tegutsedes tööusaldusnõukogu liikmena vannun, et teen seda tööd lähtudes antud ettevõtte, tema töötajate ja riigi hüvangust ning annan endast parima, et olla erapooletu ning teenida eelkõige üldisi huve, jättes tahaplaanile isiklikud huvid, olla oma ettevõttele eeskujulik esindaja. Iga aasta 30. aprillil, just enne tööpüha, lõppesid vana nõukogu volitused ja toimusid valimised uue koosseisu moodustamiseks. Selline suhteliselt tihe vahetus hoidis ära ebakompetentsuse levimise, stagneerumise ja nõukogu liikmete ülbusliku karjerismi. Ettevõtte maksis nõukogu liikmele palka ka siis, kui isik täitis nõukogu liikme kohustusi, mitte oma otseseid tööülesandeid. Järgmine instants töökeskkonna tervendamiseks oli töökomission, mille liikmed olid põhimõtteliselt vahendajad ja lepitajad, mediaatorid. Nende kohustus oli kontrollida olukorda töökohtadel, kõigil lepingute täitmist ning lahendada tekkivaid konfliktsituatsioone, mida ei suudetud lahendada ettevõtte siseselt. Töökomissioni ülesanne oli jälgida, et tööusaldusnõukogud töötaksid harmooniliselt ning ei tekitaks liigseid probleeme tööandjatele ega töövõtjatele. Reich oli jagatud 13 tööpiirkonnaks ja igas neist oli oma töökomission. Vahendajatena olid nad sõltumatud nii tööandjatest kui töötajatest. Olles riigipalgal, jälgisid nad rohkem üldist huvi, ühiskondliku heaolu ning riigi huve. Et otsused oleksid asjalikud ning põhjendatud, kasutas töökomisjon oma otsuste tegemisel 18 liikmelise ekspertgrupi teeneid. Ekspertgrupp kutsuti kokku vastavalt vajadusele tuntud ja lugupeetud inimestest, kes töötasid antud majandusharus, mille hulka kuuluv ettevõte oli vaidluse all. Kui ka töökomissioni otsus ei rahuldanud osapooli, siis oli neil võimalus edasi kaevata riigi sotsiaalse õigluse tribunali, mis asus Berliinis. Kasutades alates 1933. aastast nende institutsioonide abi, oli Saksa töölisel võimalus otsida ja leida praktilist abi igale tööga seotud küsimusele. Sama õigus oli ka tööandjal. Alates aastast 1933 vähenesid aga nende asutuste koormused järgult, kuna töötajad õppisid suhtlema tööandjatega ning riigi ja ühiskonna huve järgiti juba mitte seaduse tähe hirmust, vaid loomulikust intelligentsist. Sotsiaalse õigluse tribunaale oli 13. Neid juhtisid karjäärijuristid, kes olid määratud kohale vastavalt oma kvalifikatsioonile ja üles näidatud oskustele antud alal. Eesistuja oli kohtunik. Talle sekundeeris kaks juristi, kellest üks esindas tööandjat ja teine töölist. Protsessis võtsid osa veel tööusaldusnõukogu esindajad, kes olid seotud antud juhtumi lahendamisega. Kohtukäsutuses olid ka seadusega määratud karistused, alates trahvidest lõpetades kas tööandja või töötaja kõrvaldamisega antud kohalt. Kui tööandja oli täielikult ebakompetentne juhtima ettevõtet, mis talle kuulus, siis oli tal kaks võimalust vastavalt seadusele. A. Müüa ettevõte. B. Leida endale kompetentne asendaja või palgata ettevõttele tegevjuht. Kui kõik need astmed osapooli ei rahuldanud, siis viimane instants oli riigikohus Berliinis, mis vaatas kõik sellised juhtumid läbi. Kolmandas riigis teadis iga töötaja, et suvaline eksploateerimine ei ole enam tolereeritav. Tal oli kohustusi nii ettevõtte kui ka riigi ees, kuid selliseid kohustusi oli ka kõigil teistel, alates juhtidest, lõpetades käskjalaga. Saksamaa tööline oli saavutanud vastavalt Hitleri plaanidele, mis hauti välja Weimari vabariigis vanglas, oli saavutanud olukorra, kus tal oli kõige õiglasem ja tasakaalustatum suhe tööandja ja riigiga kogu tollases maailmas. Esimesed sotsiaalsed muutused andsid endast märku juba 1933. aasta lõpuks. Avanesid vabrikud. Tekkisid töökohad, loodi süsteem, mis oli lihtne ja arusaadav kõigile töölistele ja mis peamine. Kogu aeg ja silm nähtavalt vähenes tööpuudus ja paranesid olukorrad tehastes ja ettevõtetes. Endiste hallide ja ilmetute töökohtade asemel hakkasid kerkima uued, suured, valgusküllased, puhtad. Kolme aasta pärast hämmastasid need muutused kõiki, kes külastasid tolleaegset Saksamaad. Rohkem kui 2000 tehast moderniseeritud ja ümberehitatud. 23,000 väiksemat ettevõtet moderniseeritud. 800 hoonet ehitatud ja ümberehitatud tööorganisatsioonide jaoks. Tehaste ja ettevõtete juurde ehitati 1200 spordiväljakut, 13,000 sauna kõige sinna juurde kuuluvaga ja 17,000 kohvikut. Et tagada tööliste tervist, organiseeriti alalised tervisekursused noorematele töötajatele. Neid moodustati lõpuks üle kogu Saksamaa 8,000. Loodi sajad ja tuhanded erinevad täienduskoolituskeskused pea igale erialale ja vajadusele. Toimusid töösaavutuste võistlused, kus mõõtu võtsid parimatest parimad ja mille tulemus oli hea autasu. Üleriigiliselt loodi tööameti juurde 800 peainspektori ja umbes 17,300 abiinspektori kohta, kes jälgisid ja kontrollisid selle seaduse täitmist. Saksa töötajate tervisliku puhkuse tagamiseks lõi Hitler tugevus rõõmude kaudu nimelise programmi. Selle vahendusel said töölised ja ka tööandjad tuusikuid puhkekodudesse nii Saksamaal kui välismaal. Riik ehitas mitmeid kruiisilaevu, mis viisid sakslasi puhkusele ümber maailma. Osaliselt finantseeris neid reise valitsus ja enamalt jaolt maksid puhkajad ise ainult väikese osa kogu tuusiku maksumusest. Kas Hitleri reformid olid täiuslikud? Kindlasti mitte. Oli mitmeid tagasilööke, kuid tagasilöögid ei pannud reforme seisma, vigadest õpiti ja mindi edasi veel suurema kindlusega. Kas Hitleri käitumine reformide läbiviimisel oli autoritaarne? Kahtlemata. Kuid inimesed, kes olid kannatanud aastaid Weimari vabariigi lauslolluste käes, said aru, et reformid olid vajalikud. Selleks ajaks, kui reformid olid juba käimas, said inimesed aru nende loogikast ja vastuväiteid praktiliselt ei olnud. Pealegi on inimestele alati imponeerinud tugevad liidrid. Kuigi 1933. aasta alguses oli Saksa töölisklass 2/3 osas natsipoliitikat mitte pooldav, siis juba aasta hiljem oli protsent Hitleri ja tema poliitika kasuks. Ja pooldajate arv kasvas lausa päevadega. Belgia kirjanik Marcel Laloy kirjutas, Hitleri partei sümboolikat on kõikjal, majadel, tänavatel. Isegi paljud tooted on märgistatud ja nimetatud kas Hitleri teemaliste nimedega või kujundatud tema partei värvidega. Hitleri loodud Saksa töörinne, mis ühendas nii tööandjaid kui töölisi, saavutas suure populaarsuse. Noored, tugevad mehed kantsid tööteenistuse embleemi ja tegid uhkelt tööd objektidel igal pool riigis. Tööteenistust ei loodud mitte ainult töö tegemiseks ja töötuse likvideerimiseks, vaid ka selleks, et tuua kokku noori erinevatest ühiskonnakihtidest, et koos tööd tehes ja ühesugustes tingimustes elades tekiks vendluse tunne. Hiljem, kui nad olid erineval pool lauda, kui tööandja ja töötaja, oli neil lihtsam teine teisest aru saada, vältida konflikti ja leida optimaalne lahendus, mis oleks kasulik nii neile kui riigile. Pärast koos veedetud päevi ja öid ja tehtud töid, mis lähendasid poisse ja tüdrukuid nii rikastest kui vaestest peredest, said mõlemad pooled selgeks, et rahva heaolu nimel on nad mõlemad vajalikud. Ning konfliktide asemel on alati parem saavutada kokkuleppe. Hitler võis minna suvalisse tehasesse ning ütelda, ka mina olen olnud vaene tööline ja tean, mida te tunnete ja vajate. Ja kõik teadsid, et see on tõsi. Muide sellist liigutust polnud teinud ükski eelmistest kantsleritest. Kogu 12 aasta jooksul, kui Hitler oli võimul, ei toimunud ühtegi ebameeldivat intsidenti. Teda võeti igal pool vastu austuse ja viisakusega nagu perekonnaliiget, kes tuli tagasi edukalt ärireisilt. Kuid verivärske kantsler soovis muud kui ainult populistliku populaarsust. Ta tahtis, et inimesed osaleksid riigi asjades ja väljendaksid oma arvamust igas olulises küsimuses, mis puudutas riigi arengut. Mitte üheski riigis ei ole läbi viidud nii palju referendumeid kui Saksamaal keskmiselt üks referendum aastas ja küsitlusi veelgi tihedamalt. Hitler võttis vastu referendumi seaduse, milles määrati ära selle põhjused ja attribuutika. Kõik oli väga lihtne. Esiteks, Reichi valitsus küsib rahvalt, kas see on nõus sammudega, mida on plaanis ette võtta. Seadus kehtib ka seaduste puhul. Teiseks, referendumi küsitlus loetakse õnnestunuks, kui seda pooldab lihthäälte enamus. Kolmandaks, kui rahvas nõustub esitatud küsimusega, võetakse see vastu ja antakse käiku vastavuses seadusele olukorra leevendamiseks riigis selle kolmanda artikli alusel. Riigi siseministril on kõik õigused ja kohustused selle seaduse täitmiseks. Berliin, 14. juuli 1933, Hitler, Frick. Valijate toetus Hitlerile oli väljaspool igasugust kahtlust ja see kordus aasta-aastasse 1933, 34, 36, 38 ja ka Saari maakonna ühendamiseks Saksa riigiga 1935. aastal. Hääletamine oli salajane ja iga üks võis hääletada, kuidas soovis. Mõned inimesed hääletas ikka Hitleri ja tema poliitika vastu, kuid tavaliselt mitte üle 10%. Läänes olid need valimised kahtluse all oma suure osalusprotsendi ja toetuse pärast, mis sai osaks Hitlerile, kuid need kahtlused hajusid, kui Hitler kutsus lääne vaatlejad valimistel osalema. Eriliselt tugeva kontrolli all oli Saari maakonna ühinemise hääletus. Vaatamata lääne kontrollile ei leitud mingeid vastuväiteid korraldamise ega muu osas. Osaluse protsent oli üle 90 ja tulemus ka. Saari maakond, mis pärast Versailles rahu läks Saksamaale kaduma, taas ühendati. Alates võimule tulekust olid Hitleri saavutused kõigile näha. Enne 1933. aasta lõppemist vähenes tööpuudus, mis oli üle 6.3.374.000, seega kuni 2.627.000 töökohta oli loodud alates sellest ajast, kui Hitler ütles oma sõnad, meie käes on võim, nüüd algab gigantne töö. Lihtne küsimus. Kes on veel meie ajaloovältel millegi taolisega hakkama saanud. Rohkem kui 2,5 miljonit töölisperet. Meenutaksin, et naisi ei peetud tollal töötuteks, neil oli austav ülesanne kasvatada lapsi. Olid saanud leiva lauale. Ülejäänutele maksti paremat töötuabiraha. Miljonid inimesed, kes olid aastaid võidelnud näljaga, said tagasi usu tulevikku ja vaatasid julgelt oma laste mitte enam näljastesse silmadesse. Rohkem kui 2,5 miljonis kodus tunti jälle leiva maitset. Hitleri populaarsus võttis vahel lausa koomilisi pöördeid. Ajaloolane Joachim Fest vahendab. Heeringa konserv sai nimeks Hea Adolf. Mündikogumise karbid tehti SA mütside sarnasteks. Karastusjook ilmus müügile reklaamlausega minu võitlus, see on siis Mein Kampf, janu vastu. Hitleri pildid olid lipsudel, taskurätikutel. Kruusidel ja millel iganes seda ainult joonistada sai. Sama saatus tabas ka parteid ja uue riigi sümboolikat. Olles mures sellise triviaalitsemise pärast andis Hitler 1934. aastal välja eeskirjad, mis piirasid tema pildi ja partei sümboolika kasutamist olmekaupadel. Majanduslikud ja sotsiaalsed muutused riigis hämmastasid ka Hitleri vanu vastaseid, poliitilise spektri kõikides otstes. Gottfried Bonn, selle aja Saksamaa tuntuim poeet, tugev vasakpoolne, kirjutas oma pagenduses viibivale sõbrale Klaus Mannile. Avaldan oma täit toetust uuele riigile. sest minu rahvas on see, kes seda liigutab. Kes olen mina, et jääda sellest eemale? Kas olen ma parem oma rahvast? Oma võimaluste piires tahan ma juhtida seda rahvast, kus ma tahaksin teda näha. Minu intellektuaalne ja majanduslik jõud saab rakendatud selle vankri ette, mis on kodumaa uus tõus. Sest kõik, mis minul on, mu luule, minu oskused, võlgnen ma rahvale, kelle keskelt võrsusid minu vanemad ja ka mina, ning kelle keskele lähevad kord ka minu lapsed. Kõik muu mitte ja väheoluline kõrvale jätta. Siis taandub meie maapealne elu lihtsale aktsioomile. Minu rahvas. Joachim Fest, teoses Hitler, New York, 1974, lehekülg 428. Oma suhteliselt detailses ja Hitleri suhtes kriitilises raamatus pühendas ta peakangelase sotsiaalsetele programmidele ja muutustele vaid paar peatükki. Vaatamata sellele ei jäänud tal muud üle, kui tõdeda oma raamatus järgmis seisukohta. Režiim väitis, et rahvussotsialism ei ole ühe klassi valitsemine teise üle, vaid igale klassile võimaluse andmine olla koostöös teiste klassidega ja läbi selle parandada ühiskonna, riigi ja rahva heaolu. Hitleri programmid tõesti seda ka saavutasid. Kõik need meetmed parandasid tunduvalt rahva olukorda. Joachim Fest juba varem mainitud teoses, lehekülg 434-435. Seega ei ole imestada, et juba vähem kui aasta Hitleri võimule tulekus trippusid tema haakristiga lipud julgelt ja avalikult igal pool, kuigi enamuses kohtades oli neid veel aasta tagasi tseremoonitsematult maha kistud. See lugu on tõlgitud ajaloolise vaate instituudi ajakirja 1992. aasta numbris ilmunud Leon de Grelli artikli How Hitler Consolidated Power in Germany and Launched a Social Revolution alusel.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.